Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Beynəlxalq təşkilat həbsdə olan jurnalist İnullah Fətullayevin azadlığa buraxılması ilə bağlı müvafiq qurumlara müraciət edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ukraynaya səfəri zamanı tərəflər arasında bir sıra sənədlər imzalanıb. İndoneziyada baş vermiş zəlzələ və tsunami nəticəsində ölənləri sayı 343 nəfərə çatıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə ətraflı. 13 beynəlxalq təşkilat həbsdə olan jurnalist İnullah Fətullayevin azadlığa buraxılması ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarının icrası üzrə departamentə və Avropa Şurasının İnsan Hüquqları və Hüquq Məsələləri üzrə baş direktorluğuna məktub göndərib. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Məktubda deyilir ki, onlar Azərbaycan hökumətinin Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarına əməl etməməsindən narahatdırlar və Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin bu vəziyyətə təcili diqqət yetirməsini xahiş edirlər. Məktub müəllifləri Azərbaycan hökumətinin Fətullayevi azad etməməsinə və ona kompensasiya ödəməməsinə də diqqət çəkirlər. Bu isə Azərbaycan tərəfinin insan hüquq və azadlıqlarına dair Avropa Konvensiyasının 46-cı maddəsinin pozulması deməkdir. Müəlliflərin yekdil rəyi belədir. Onlar Avropa Şurası Nazirlər Komitəsini təxirə salınmaz tədbirlər görməyə çağırıblar. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan öz öhdəliklərinə məhəl qoymadığından və Fətullayev hazırda acıq etdiyindən Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi bu məsələyə təcili baxmalıdır. Turan İnformasiya Agentliyi bildirir ki, məktubu hazırlayanlar arasında Artikl 19, Freedom House, Beynəlxalq Pen Klub, Kiv Müxtəlifliyi İnstitutu, Norveç Helsinki Komitəsi və başqa beynəlxalq təşkilatlar da var.
Şahnaz Bəylərqızı, qeyd edək ki, jurnalist İnullah Fətullayev 2007-ci ildə vergidən yayınma və digər ittihamlarla 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Beynəlxalq təşkilatlar dəfələrlə Azərbaycan rəhbərliyini jurnalisti azad etməyə çağırıblar. Jurnalistin özü həbsin sifarişi olduğunu deyir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ukraynaya səfəri zamanı tərəflər arasında bir sıra sənədlər imzalanıb. İlham Əliyev və Ukrayna Prezidenti Viktor Yanukovic birgə bəyannamə imzalayıblar. APA-nın Ukrayna Prezidentinin rəsmi internet saytına istinadən yaydığı məlumata görə prezidentlər həmçinin Ukrayna-Azərbaycan Prezidentlər Şurasının ikinci iclasının protokolunu imzalayıblar. Bundan başqa Azərbaycan və Ukrayna xarici siyasət idarələri arasında arxiv işinin təşkili sahəsində əməkdaşlıq sazişi imzalanıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri davam etdiririk. Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyevin göstərişi ilə Bakı Şəhər Onkoloji Dispanseri bağlanıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli APA-ya bildirib ki, müəssisə artıq fəaliyyətini tam dayandırıb. Onun sözlərinə görə dispanserin içləri çox qısa müddət ərzində işlə təmin ediləcək, xəstələr isə digər müəssisələrə köçürüləcək. Anar Qədirli bildirib ki, dispanserin həm həkim heyəti, həm də orada tibb işçilərinin hamısı nazirlik tərəfindən işlə təmin ediləcək. Amma o ölkədəki digər onkoloji tipli müəssisələr üçün bu cür tədbirin gözlənilmədiyini bildirib. Dispanserin bağlanmasına əsas kimi onun təkrarlanan müəssisə olması göstərilir. Dispanserin işçiləri isə onun bağlanmasına etiraz olaraq bugün aksiya keçiriblər, amma polis aksiyanı dağıdıb. İndoneziyada baş vermiş zəlzələ və tsunami nəticəsində ölənlərin sayı 343 nəfərə çatıb, 300-dən çox adam isə itkin düşüb. Bu barədə son rəsmi məlumatda bildirilir. Bazar ertəsi Sumatra adasının yaxınlığında 7.5 bal gücündə zəlzələ və bunun ardınca tsunami baş verib. Nəticədə bir neçə kənd tamamilə dağılıb. Təbii fəlakət zonasına baş çəkmiş ölkə prezidenti Susilya Bambang Yudhoyono deyib. Biz daha çox insanın həyatını xilas eləmək üçün zərər çəkmiş rayonlara təcili yardım göstərilməsi ilə bağlı əməliyyatları davam etdirəcəyik. Yav adasında isə vulkan püskürməsindən ölənlərin sayı son məlumata görə 32 nəfərə çatıb. Vulkan çərşənbə axşamından püskürür. Minlərlə yerli sakin evakuasiya olunub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik ölüm artıq dibdədir.
Hər şey prinsip aradına gəlir, yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəldir.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içə hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur vesaire deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar. Qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan ki, qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması üçün.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
O adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və ya belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün işdən sonra proqramının ilk saatında biz seçki və televiziya və radio barədə danışacağıq. Seçki ərəfəsində seçki kampaniyası başlayandan bəri telekanalların və radio kanalların seçkilərlə bağlı proqramları necə olub? Kimin xeyrinə olub və yaxud bərabər imkanlar yaradılıbmı? Bu barədə biz reportyorlarının Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun seçki qabağı televiziya və radiolardakı vəziyyətlə bağlı monitorinqinin nəticələrinə əsaslanaraq danışacağıq. və həmin təşkilatın televiziyaların monitoringi üzrə koordinatoru Rəsul Cəfərov və radioların monitoringi üzrə koordinatoru Rəşad Əliyev qonaqlarımızdır. Veriliş ərzində Milli Teleradio Şurasının da bu məsələ ilə bağlı münasibətini öyrənməyə çalışacağıq. Xüsusilə də televiziya və radio kanallarında və digər və ümumiyyətlə mətbuatda və mediada seçki ilə bağlı baş verən insidentlərlə də bağlı mövqelərini öyrənməyə çalışacağıq. Prodüserimiz onlarla əlaqə yaratmağa cəhd göstərir. Saat 6 xəbərlərindən sonra növbəti debat debatın qulaq şahidi olacaqsınız. 16 saylı yasamalı ikinci seçki dairəsinin seçiciləri. Diqqətli olun, sizin namizədlər bugün debatda olacaqlar. Suallarınızla siz də bizə müraciət edə bilərsiniz. 050-744-10-17 012-436-77-41 efir @ azadlıqradiosu.az bizim əlaqə məlumatlarımızdır. Bir daha xatırladıram. SMS-ləri 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə, e-mailləri efir @azadlıqradiosu.az ünvanına və göndərə bilərsiniz və prodüserimizə 436-77-41 nömrəli telefona zəng vurub efirə qatılmanızı yaxud da bizə ismarcınızı çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində
ən qaynar müzakirələr,
ən isti debatlar,
ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xahiş edəm, yazıçı kimi görün, deputat olduğuma görə günahımdan keç.
Əbəd olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramını doğrudan da dinləmək məsləhətdir və bunu yəqin ki, qonaqlarımız da eləyirlər. Hərçənd ki, Azadlıq Radiosu reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun monitoringinə əlavə edilmir. Monitoringi onu əhatə eləmir. Amma hər halda öyrənmək istəyərdim ki, nə baş verir telemekanda, seçki ərəfəsində telemekanda hamı bərabər imkanlar ala bilirmi?
Çox sağ olun Xəlicə xanım. Biz ona görə Azadlıq Radiosunu eləmirik, ona təəssüflər olsun ki, FM tezlikdən kənarlaşdırıblar. Biz FM tezliklərdə və ölkə üzrə yayımlanan telekanallarda hamısında demək olar ki, monitoring aparmışıq. Radio kanallardan sadəcə Bürc FM yəni monitoring müddətində monitoring olunmayıb. Mən telekanallarla bağlı ümumi mənzərəyə deməli ümumi mənzərəni izah etmək istərdim. Bilirsiniz ki, bugün də bununla bağlı bizim tədbir keçirilib ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəyi ilə və orada da bu fikirləri bildirmişik. Əsas gəldiyimiz nəticə ondan ibarətdir ki, telekanallar seçki ilə bağlı seçkiyə müəyyən mənada biganəlik nümayiş etdiriblər. Yəni, seçki ilə bağlı mövzulara yalnız xəbərlərdə və ancaq texniki məsələlərə toxunulub. Yəni, ya MSK-nın iclasları olub, ya hansısa müşahidə missiyalarının tədbirləri və buna oxşar digər texniki məsələlər. Yəni, vətəndaşların, seçicilərin düzgün seçim etmələrinə yardımcı ola bilən hər hansı bir verilişlərə rast gəlinməyib. Digər xüsusi qeyd olunması bir məsələ, siz də bayaq qeyd etdiniz bu deməli imkanlarla bağlı, yəni seçkidə iştirak edən siyasi tərəflərə. Təəssüflər olsun ki, burada da balanslılıq, qərəzsizlik və hər kəsin fikrini ifadə etmək kimi prinsiplərə əməl olunmayıb. Bir xırda da görünsə, yəni əslində bu böyük bir təsir edici bir misaldır. Tutaq ki, 12-sində AXCP müsavat blokunun mətbuat konferansı keçirilib. Bu deməli konferansı sadəcə 2 telekanal yayımlayıb, ETV və ANS. Amma bir gün sonra, yəni ayın 13-də Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkil etdiyi mətbuat konferansını isə bütün telekanallar və kifayət qədər də geniş, yəni vaxt baxımından kifayət qədər geniş tərzdə işıqlandırıblar. Bu tip məsələlər daha da davam edir və bunu İlk növbədə biz hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri və eyni zamanda prezident olan İlham Əliyevin, yəni siyasi fiqurlar arasında olduqca geniş vaxt baxımından, yəni geniş işıqlandırılmasını və tərz baxımından pozitiv işıqlandırılması kontekstində qeyd edə bilərik. Bugünkü tədbirdə də və bundan əvvəl də açığını belə bir məsələlər səsləndirilmişdi ki, biz İlham Əliyevi, yəni sırf Yapın sədri kimi deyil, prezident kimi işıqlandırırıq və siz də gərək bunu monitoring dövründə nəzərə alasınız. Biz əslində bunu nəzərə alırıq. Amma biz necə onu yazmayaq ki, bu adam Yapın sədri deyil. Amma faktiki, yəni rəsmi şəkildə İlham Əliyev
əslində Yapın... İlham Əliyev yəni qanunu pozaraq Yeni Azərbaycan Partiyası sədrliyindən imtina etməyərək özü bu tənqidlərə rəvac vermişdir.
Bəli, məsələn, bugün bizim təşkil edilən tədbirdə də bu kimi fikirlər səsləndi ki, ən yaxşı çıxış yolu o idi ki, İlham Əliyev Yapın sədrliyindən ən azı seçki dövründə imtina edə bilərdi və bir növ bu tənqidlərə də son qoymuş olardı. Amma indi gəlin baxaq, bu niyə görə biz bunu hesabata daxil etmişik? İndi bizə iradə bildirirlər ki, prezident işlər görür, səfərlərə gedir, biz necə bunu verməyik? Biz onu demirik ki, onu verməyin. Bu, bütün dünyada qəbul olmuş qaydadır ki, dövlət başçısının fəaliyyətini xəbərlərdə, demək olar, bütün ölkələrdə təqdim edirlər. Amma gəlin görə bizdə bu hansı tərzdə olur və hansı miqyasda olur. Tutaq ki, bir misal çəkim, ASTV-də İlham Əliyevin Naxçıvana səfəri həm xəbərlər buraxılışının özündə, yəni 20:00-da prime time olan vaxtda geniş tərzdə təqdim olunur. Xəbərlər bitdikdən sonra 2 saat, bəlkə bəzi hallarda 2 saatdan da artıq xüsusi buraxılış şəklində təqdim olunur. Bundan əlavə həftənin sonunda 6-cı gün rus dilinin o deməli Novosti proqramında yenidən rus dilində bu göstərilir və bazar günü Azərbaycan dilində olan həftə verilişində yenidən bütün bu məsələlər təhlil olunur. Təxminən 2 saata yaxın olan verilişin 1 saat 20 dəqiqəsi, 1 saat yarımı ancaq İlham Əliyevlə bağlı olur. Və biz məhz bu səbəblərdən qeyd etmişik ki, deməli, Yeni Azərbaycan Partiyasının xeyrinə təbliğat gedir. Digər bir misal, indi bu ASTV-dir, dövlətdən maliyyələşən telekanaldır. Faktiki olaraq, həmin o 2 saatin yerinə, belə deyək, o 4 dəqiqədən əziyyət çəkən namizədlərə daha 4 dəqiqə ən azından verilə bilərdi. Çünki ASTV dövlət büdcəsindən, yəni bizlərin ödədiyimiz vergilər hesabına, deməli, formalaşan büdcədən maliyyə əldə edir. Və hər ildə bu maliyyənin sayı artır. Məsələn, Space telekanalını götürək. Space telekanalında ümumiyyətlə aidiyyatı olmayan bir məsələ haqqında xəbər verirlər. Yəni, İlham Əliyev aidiyyatı olmayan bir xəbər. Ekran, yəni aparıcının arxasında olan monitorlarda İlham Əliyevin müxtəlif görüşlərdən, müxtəlif tədbirlərdən, müxtəlif açılışlardan görüntüləri verir. Yəni, biz bunları qeyd etməyəksə, onda bu necə olsun? Yəni, artıq onda biz obyektiv mövqü nümayiş etdirmiş olmuruq.
Və radiolarda vəziyyət necədir? Ümid edirəm ki, radiolarda vəziyyət yəni, daha ürək açandı.
Sizin ümidiniz boşa çıxacaq, Xəlizə xanım.
Rəşad Əliyev danışır.
Radiolarda da vəziyyət o qədər ürək açan deyil. Yəni, Rəsul bəy televiziyalar ətraflı izah elədi. Mən deyərdim ki, radiolarda vəziyyət daha acınacaqlıdır. Yəni, bildiyiniz kimi, radioda görüntü olmadığına görə burada yalnız eşitməklə dinləyici hansısa bir informasiyanı əldə edə bilər. Seçkilərlə bağlı isə radiolarda informasiya həddindən artıq, biz deyə bilərik ki, yəni, məhdud sayda verilir. Və verilən informasiyalarda dinləyicilərdə seçki ilə bağlı tam dolğun vəziyyəti ifadə etmir onlar üçün ki, tutaq ki, seçki keçirilir, seçkidə hansı partiyalar iştirak edir, hansı bloklar qatılıb, nə qədər siyasi partiyadan namizəd var, nə qədər müstəqil var və yaxud hansı blokun nə qədər. Bu haqda heç bir məlumat verilmir, yalnız ümumi məlumatlar verməklə kifayətlənilir ki, tutaq ki, MSK-da iclas keçirilib, bəzi partiyaların namizədlərinin qeydiyyat məsələsinə baxılıb, bəzi seçki blokları qeydiyyata alınıb Amma adları çəkilmir. Əksəriyyətində adları çəkilmir ki, tutaq ki, hansı seski blokları seskiyə qatılıb. Yəni, dinləyicilərə bu haqda heç bir məlumat verilmir ki, onlar da düzgün nəticə çıxartmağı bacarsınlar.
Amma yəni hansısa yeni rəqəmlər var mı? Bəlkə hansısa namizədlər konkret olaraq, yoxsa partiyalar mı xüsusi imkanlar əldə edir bu?
Partiya seçki ilə bağlı ümumiyyətlə, hətta YAP da daxil olmaqla, demək olar ki, bərabər şəkildə heç birinin adını çəkmirlər. Hətta YAP-ın belə əksər hallarda adını çəkmirlər. Sadəcə ora məlumat verilmir. Seçkidə kim iştirak edir, o haqda məlumat verilmir. YAP-a üstünlük təşkil etməsi digər formalarda özünü göstərir. Bu da ondan bağlıdır ki, hazırda hakimiyyətdə olan partiya olduğuna görə prezidentin bayaq Rəsul bəy də qeyd edir kimi görüşləri, səfərləri, digər dövlət məmurları tutaq ki, hansısa dövlət məmuru YAP-ın üzvüdür, həm deputatdır. Onun fəaliyyəti ilə bağlı, iş fəaliyyəti ilə bağlı hansısa məlumat verilir. Təbii ki, bu monitorinqdə hesablamada bu artıq YAP-ın müddətinə yazılır. Və yaxud da indiki parlamentdə təmsil olunan deputatlar və yaxud spiker, vice-spiker bunların Milli Məclisdəki fəaliyyəti ilə bağlı görüşləri və yaxud Milli Məclisdəki çıxışları ilə bağlı məsələlər haqqında xəbərlər bülletenində məlumat verilir. Yəni, bu şəkildə ancaq seçki ilə bağlı məsələlərdə ümumiyyətlə nə YAP, nə müxalifət, nə hansısa müstəqil namizədlər barəsində heç bir, demək olar ki, heç bir məlumat verilmir.
Amma telekanallarda müəyyən mənada fərqlər var. Burada da o fərq ondan ibarətdir ki, hakim partiyanın nümayəndələrinin daha çox işıqlandırılmasına yol verilir. Yəni, digərləri ümumiyyətlə işıqlandırılmır. Tutaq ki, elə götürək bu son Milli Məclisin iki iclasını. Həmin iki iclası kifayət qədər, yəni ölkə üçün, ictimai üçün əhəmiyyət kəsb edən büdcə məsələsi və digər məsələlərlə bağlı ətrafında deməli, müzakirələr aparılırdı. Telekanallardan yalnız ANS, deməli, bu müzakirələr zamanı yəni müxalif fikir söyləyən, yəni digər fikir söyləyən millət vəkillərinə imkan yaradıb ki, yəni onları efirə verib. Digər hallarda, məsələn, ASTV-nin efirində Milli Məclisdə müxalifəti təmsil edən millət vəkillərinin hətta orada olması görünmür. Yəni, onları ümumiyyətlə görsətmirlər. O cümlədən də digər özəl telekanallarda, başda lider telekanal olmaqla. Özəl telekanalların, yəni mən deyirəm, bir dənə ANS, tutaq ki, büdcə zamanı Müsavat Partiyasının nümayəndələrinin fikirlərinə yer vermişdi, demək, xəbərlər buraxılışında. Ondan sonra Pəna Hüseynin, deməli, bu Xalq Partiyasının nümayəndəsi, eyni zamanda Parlamentə Müsavat deməli, qrupunun nümayəndəsinin müəyyən məsələlərlə bağlı fikirlərini bildirmişlər və bununla da bitir. Ona görə bizi də saytda yerləşdirdiyimiz rəqəmlərdə bu şəxslərin faizləri həddən artıq az düşür. Çünki ona görə az düşür ki, onlar ümumiyyətlə göstərilmirlər. Və ona görə nəticə itibarilə həmin adamlar, deməli, az düşür. Mən bizdə konkret hesabatda misallar var. Tutaq ki, ayın 19-unda, oktyabrın 19-unda Xəzərdə YAP-ın al-hazırda vahid namizədə olan Ağacan Əbiyevin gizli təbliğatı olub. Yəni, açıq aydın. Deməli, Xəzər xəbərlarda belə bir xəbər buraxılışı var. Onun idman deməli, bölməsində yəni belə deyək, heç bir əlamətdar günlə aidiyyatı olmaya Ağacan Əbiyev haqqında xüsusi sujet verilir. O orada yəni, özü də danışır, onun çox gözəl rəssamlıq qabiliyyətdən malik olduğu haqqında nəyəsə görəsə, yəni heç nədən məlumat verilir. O özü də deyir ki, bəli, mənə bu yaxınlarda sərgim azalır. Yəni, faktiki olaraq bu artıq təşviqatın başladığı da dövrə düşür. Ona görə belə hallar olur və təəssüflər olsun ki, bu yəni hakim qüvvələrin deməli, xeyrinə olur. Yəni, deyirəm, bəyək da təkrar etdim ki, tədbirlərin işıqlandırılması baxımından, blokların, siyasi partiyaların işıqlandırılması baxımından indi başa düşə bilərik ki, namizəd çoxdur və telekanallar hər namizədin fəaliyyətini işıqlandıra bilməzlər. Amma ölkədə 5 deməli, siyasi blok yaradılıb, bir hakim partiya var. Telekanallar onlar barəsində xüsusi, məsələn, xəbər blokları hazırla bilərdi gündəliyə ki, kim hansı blok, hansı işi gördü, hansı tədbiri yerdi. Yəni, məlumatlar belə gedir. Ya ümumiyyətlə verilmir heç bir məlumat, ya da elə məlumatlar verilir ki, yəni, seçkinin gedişatı çox pozitiv tərzə gedir. hər şey yaxşı olacaq və belə bir təəssürat yaradılar.
Hansı telekanal daha çox pozur qaydaları?
Daha çox pozan faiz baxımından da bizdə rəqəmlərin belə deyək, o balansın pozulmasını göstərən deməli ASTV-dir.
Aha.
Çünki ASTV-də müxalifət və ümumiyyətlə müxalif düşüncəyə malik.
Yəni
rəqəm də ona görə çıxıb ki, onlar geç kimi göstərməyiblər. Ancaq onlar göstəriblər hakim partiyanı, hakim partiya nümayəndələrini. Ona görə onların faizi gəlir çıxır 80%, 90%, 95%. Məsələn, onlar müxalifətdən və yaxud digər siyasi qüvvələrdən kimlərsə göstərsəydilər, əlbəttə ki, o faizlər avtomatik azalmaya doğru və o göstərilən deməli, fiqurların faizləri isə artmağa doğru gedərdi. O da yoxdur. Ona görə bu cür yüksək rəqəmlər çıxır. Ən aşağı isə tutaq ki, 10 günlüklərdə götürəndə İctimai televiziyadadır.
Yəni
ən müxtəlifli baxımından. Çünki bu da nəyin hesabına olub? Siz bilirsiniz ki, ödənişsiz efir vaxtının ayırma vəzifəsi olduğuna görə onlar hər namizədə 4 dəqiqə ayrılırlar. Amma faizin rəqəmi baxımından yenə də yap bütün telekanallarda birinci yerdədir. Sadəcə olaraq, deməli, ASTV-də bu 90 tutaq ki,
bir nisbətindədirsə,
ITV-də bu haradasa 50-10-a, 60-10-a belə bir faizlərdə deyilir.
Və bəs keyfiyyət göstəriciləri necədir?
Keyfiyyət göstəriciləri belə deyək, bəzi kanallarda normaldır. Bəzi telekanallar isə ümumiyyətlə keyfiyyətlə bağlı o belə deyək, qoyulmuş, yəni ən azı riayət edilməli olan normalar riayət etmirlər. Hətta mən belə bir xırda misal çəkim, Xəzər telekanalı bir dəfə mövcud olmayan seçki blokunun adını çəkib. Sosial demokrat seçki bloku, amma biz bilirik sosial demokrat partiyadır. Yəni belə xırda səhvlər açığında çox olur və indi bu da yəni keyfiyyətlə bağlı olur, amma bu son dövrdə liderin efirində deməli sırf qara PR kampaniyası deməli çərçivəsində xəbərlərin təqdimatı olub. Bu ayın 19-unda bir dəfə təqdim ediblər həmin sosial şəbəkələrdə Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədovun yayılmış video görüntüləri ilə bağlı. Həmin xəbərlərdə müxbir qeyd edir ki, və təəssüflə qeyd edir ki, təəssüflər olsun ki, sosial şəbəkələrdə yayılması mümkün olan video görüntülər televiziyada yayılma imkanına malik deyil. Amma üstündən 4 gündən sonra, yəni bir neçə gündən sonra, ayın 25-də həmin video görüntülər bəlkə sosial şəbəkələrdə yayımlanmayan dərəcədə açıqlığı ilə deməli, yayımlanıb və bu xəbərə şərh verilir. Başa düşürsünüz, bu şərh də ondan ibarət olur ki, həmin video görüntüdən seçkidə iştirak edən və əvvəlcədən müxalif siyasi qüvvə olduğunu bəyan edən siyasi partiyalara, seçki bloklarına qarşı istifadə olunur.
Xatırladım ki, Lider telekanalında oktyabrın 25-də pornoqrafik xarakterli görüntülər yayımlanıb və görüntülərdə iki nəfərin, biri Azadlıq qəzetinin direktoru, yəni texniki direktor olmaqla iki nəfərin yəni yataq səhnəsi göstərilir və bu kifayət qədər aşkar səhnələr və heç bir çox cüzi yəni bu aşkarlığı bağlamaq üçün, örtmək üçün çox cüzi örtbastır tədbirləri görülməklə göstərilib və həmin pornoqrafik səhnələr saat 8-ə 20 dəqiqə işləmiş, yəni prime time vaxtı və hələ uşaqlar belə yatmamış, yəni nəinki gecə yarından sonra uşaqlar yatmamış göstərilib və ən əsası da orada yataq səhnəsində hər iki nəfərin üzü açıq-aşkar şəkildə göstərilir. Və eyni mövzuya Yeni Azərbaycan Partiyasının orqanı olan Yeni Azərbaycan qəzetində də həddindən artıq aşkar təsvirlərlə toxunulub və oradakı məqalələrdə də bu materiallar yer alıb. Və maraqlıdır ki, Milli Teleradio Şurasının bu məsələ ilə bağlı mövqeyini öyrənmək hələ də heç kimə nəsib olmayıb. Azadlıq Radiosunun müxbirləri artıq 2 gündür ki, Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmlinin bu məsələ ilə bağlı mövqeyini öyrənmək istəyirlər. Əvvəl qoyun baxım, sonra deyib və sonra da telefonunu söndürüb. Bugün Milli Teleradio Şurasında olub Azadlıq Radiosunun müxbiri və ona orada heç kim cavab verməyib. Deyiblər ki, məşğuldur və bizim də proqrama qatılmaları üçün müraciət etmişdik. Deyiblər ki, icazə alsınlar sonra və artıq 40 dəqiqədir ki, telefonlarını söndürüblər, şəhər telefonlarına da cavab vermirlər. Belə görünür ki, Lider telekanalının süjeti həm də Milli Teleradio Şurasının işini iflic vəziyyətinə qoyub, onlar hamısı gizləniblər ki, təki bu məsələyə öz rəylərini bildirməsinlər. Biz bunu belə anlamaqdan başqa çərəmiz yoxdur. Hər halda yəni maraqlı məntiqdir və təəssüf ki, Yeni Azərbaycan Partiyasından və digər hökumət yönümlü millət vəkilləri və deputatlığa namizədlər də məsələyə mövqelərini açıqlayarkən onların da rəylərini Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən oxuya bilərsiniz. Onlar telekanalın pozduğu qanunlarla bağlı heç bir fikir bildirməyiblər. Yəni, sadəcə insanlar ehtiyatlı olmalıdır və nə eləsə məşğul olmamalıdır. Belə fikirlər bildiriblər. Hər halda bu barədə daha, yəni, biz artıq bir verilişimiz olub bu mövzuda və rəyləri eşitmişik. Amma siz dediniz ki, ictimai televiziyada kifayət qədər, yəni başqalarına nisbətən balanslı olub verilişlər və ictimai televiziyanın sözçüsü Tahir Məmmətlinin fikirləri var bu monitoringin nəticələrinə bağlı. Onun fikirlərini eşitək.
Debatların başladığı ilk gün namizəd Madər Musayevin əvəzinə onun vəkilinin çıxış etməsidir. Biz bununla bağlı dərhal bütün mediaya ictimaiyyət üçün aydın olsun deyən açıqlama vermişik və aydınlıq gətirmişik. Bir daha toplantı iştirakçıları üçün istəyərdim nəzərlərinə çatdıraq ki, bu efir gününün ilk belə deyək gərginliyindən yaranmış bir anlaşılmazlıq olmuşdu və biz əgər bu məsələ ilə bağlı Mərkəzi İş Komissiyasının kollegial şəkildə verdiyi qərara nəzər salsaq, orada da görür ki, namizədlər pulsuz efir vaxtında yalnız özləri istifadə etməlidir, orada aydın şəkildə yazılıb və sonraki günlərdə biz belə deyək, bu qaydaya tam olaraq əməl edirik. Digər bir məsələ 22 oktyabrda Axıcəvi Müsavat siz qeyd etdiyiniz kimi blokundan olan Həsən Kərimovun çıxışında 18 saniyənin siz azaldılması məsələsinə toxundunuz. Əvvəla qeyd etmək istəyirəm ki, bu elə məhz namizədin özünün belə deyək ad familiyasından görünür ki, bu məsələ mən şəxsən bu namizədi özüm tanımıram. Hansı ki, kifayət qədər çalışırıq ki, öz işimizlə bağlı belə deyək, siyasətçiləri ən azı onları adını belə deyək üzdən heç olmasa tanıyaq, amma nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, saniyələrə nəzarət olunması demək olar ki, yarım avtomatlaşdırılmış bir mexanizmdir və orada sırf texniki bir işçi oturur. Siz xatırlayırsınızsa, həmin dəyərmi masada həddən artıq namizətlər özü bəlkə də elə 18 dəfə mən öz vaxtımı saxlayıram deyib digərinə ötürürlər və bu o qədər ciddi bir reaksiya doğurdu ki, bir neçə dəfə aparıcı müdaxilə etdi və dedi ki, xahiş edirəm özünüzə və öz vaxtınızdan özünüzə hörmət edin və vaxtınızdan səmərəli istifadə edin və eyni zamanda auditoriya, tamaşaçılar və sayğı ilə yanaşın. Buna baxmayaraq, yəni həmin dərin masa bu cür davam elədi və səhərsi gün Mərkəz Seçki Komissiyası bu məsələ ilə bağlı müzakirə apardı və komissiyanın sədri Məzahir Pənahov şəxsən münasibət bildirdi ki, öz növbəsinin belə deyək, debat növbəsinin, çıxış növbəsinin çatdığı halda vaxtını saxlayıb digərinə ötürən yani belə deyək, digərin hüququndan sui-istifadə etmiş olan şəxslərin vaxtını kəsmək məcburiyyətinə qalacaq. Ona görə ki, onlar, yəni və o texniki işçi belə deyək, bir düymənin basılıb sonra həmin adamın öz fikrini saxlayıb ötürməsi artıq bir 3 saniyə çəkir. Yəni belə-belə ola bilər ki, bu texniki baxımdan bu 18 saniyənin orada fərqi ola bilər. Amma yenə də buna yenidən təkrar baxmaq lazımdır. Bu gördüyünüz kimi bir hal kimi nəzərə alınır. Hər halda bu texniki məsələdir. Hər hansı namizədin orada vaxtına müdaxilə oluna bilməz. Çünki özü tamaşaçılar onu görmür, amma özü monitorda öz vaxtına nəzarət edir. Orada gördüyünüz kimi aparıcının arxasında və bəzi hallarda deməli oradakı namizədlərin, debat iştirakçılarının deməli arxa fonda görünür ki, böyük monitorlarda vaxt interaktiv şəkildə göstərilir və onlar özləri bu vaxta nəzarət edirlər. Yəni o vaxta kiminsə müdaxilə eləməyə heç bir imkanı yoxdur və belə deyək, bu hər halda qeyd etdiyim kimi texniki bir məsələ ola bilər və hər halda yaxşı olar ki, debat iştirakçıları bu vaxta özlərini necə ki nəzarət edirlər, hələ də həmin vaxtdan səmərəli istifadə etsinlər. Sonra isə deməli, ümumilikdə istəyərdim həm televiziyada, həm radioda siz qeyd etdiyiniz kimi xəbərlər buraxılışında, xəbərlərin yayımında müsbət və mənfi tonlara toxunaq. Ümumiyyətlə, ictimai televiziya və radionun istər seçki öncəsi, istərsə də digər bütün vaxtlarda bildiyiniz kimi xəbər yayımında daim balansı gözləyir və biz bunu dəfələrlə səsləndirmişik və bir daha indi istəyərdim, əgər belə bir hal olsa monitoring aparan tərəfdən bu fikir indi səslənsin. Ola bilməz ki, hər hansı ictimai əhəmiyyətli bir xəbər olsun, bir hadisə olsun, baxmayaraq həmin xəbərin və yaxud da hadisənin özünün masştabından, orada neçə nəfərin iştirak etməsindən asılı olmayaraq, ictimai televiziyada bu xəbəri işıqlandırmasın. Yəni, mütləq bütün xəbərlər işıqlandırılıb. Və ümumiyyətlə, siz deməli, seçki öncəsi olan efiri izləsəyirsə, görərsiniz ki, orada ümumiyyətlə, hər hansı qara PR materialı ola bilməz. Heç bir tərəfə, yəni bunu aid eləmək olmaz. İttihamlar isə qarşılıqlı olaraq toplantılarda səslənir və qarşı tərəfə bunu cavablandırır. Biz isə yenə deyirəm, seçki öncəsi deməli bu period dövrdə direktorlar şurasının qərarı belədir ki, biz bütün xəbərləri yayınlayırıq, onların bütün məğzini auditoriyaya çatdırırıq, amma səslənən belə deyək, qara PR mesajlarını öz tərəfimizdən, öz efirimizdə işıqlandırmırıq. Ona görə dediyimiz məsələ bütün tərəflərə aid, müsbət tonlu xəbərlərin yayınlanması. Və burada siz toxundunuz, mən istəyərdim iştirakçılar üçün aydın olsun. Bu dəfələrlə biz bu məsələni mübahisələndirmişik. Monitorinqlərdə bəzən prezidentin görüşlərini və səfərlərini Yeni Azərbaycan Partiyasının fəaliyyəti kimi qeydə alırlar. Biz bir mənalı şəkildə bunu dəfələrlə deməli bəyan etmişik ki, biz bu məsələ ilə razılaşmırıq. Ona görə ki, bu dövlətin rəsmi mövqeyi və rəsmi belə deyək, tədbirləridir. Bu Yeni Azərbaycan Partiyasının tədbiri deyil və bunun seçkiyə heç bir adiyyəti olmayan tədbirlərdir. İstəyərdim ki, Rəşad bəyin radio ilə bağlı bildirdiyi iki məsələyə toxunum. Deməli, ödənişsiz efir vaxtında istifadə hüququ bildiyiniz kimi namizədlərə məxsusdur. Ona görə biz onları məcbur şəkildə ödənişsiz efir vaxtına istifadə deməli təkid edə bilmərik. Biz sadəcə olaraq qiymətləri elan etmişik. Bu bütün internet saytlarında var. İstifadə hüququ isə namizədlərə məxsus olduğuna görə ödənişsiz efir vaxtında heç bir namizədin istifadə etməməsi bizim qüsurumuz deyil, yəni səhvimiz deyil.
Bu, ictimai televiziyanın sözçüsü Tahir Məmmədli idi. O, bugün həmin bu layihə çərçivəsində monitoringin nəticələri elan olunarkən, yəni həmin təqdimat mərasimində bütün iradlara yəni ayrı-ayrılıqda öz münasibətini bildirib. Amma yenə də bir iraddan başqa səhv edir.
Bəli, bizdə daha doğrusu İki irad oldu. Biri mən tərəfindən, biri də Emin Hüseynov tərəfindən, Raçın Sədə tərəfindən. Məndə bir sual oldu ki, daha doğrusu biz onu hesabata daxil etmişik, sual deyildi. Niyə görə həmin cəbatları, deməli, əks olunduğu xalq seçir verilişinin, yəni başlanması və bitməsini bildirən hissələrdə mitingdən görüntülər və həmin mitingdə və iştirak edən şəxslərin əlində İlham Əliyevin plakatlarının olduğunu bizi maraqlandı, amma təəssüflər olsun ki, o suala cavab verilmədi. Və bir də deməli reklamın, yəni ödənişli efir vaxtının qiymətinin baha olması ilə bağlı münasibət bildirdik.
Ona yeri gəlmişkən dinləyicilərdən də birindən belə bir sual var ki, mümkündürmü ki ödənişli efir vaxtı hesabına bu balans qorunsun?
Əgər ödənişli efir üçün o qədər pulu vermək imkanı olsaydı, yəqin ki, olardı. Yəni, belə çıxır ki, 6-dan tutaq ki, 8-ə kimi ya 9-a kimi, yəni, deməli, İctimai Televiziya öz fəaliyyətini göstərir, amma ondan sonra, deməli, ödənişli efir vaxtına tutaq ki, bütün vaxtın hamısını müxalifət namizədləri və yaxud da ki, digər müstəqil namizədləri götürsəydi, onda bəlkə müəyyən balans çıxartmaq olardı. Amma onun qiyməti həddən artıq bahadır. Yəni, 20 manat, 23 manat, 29 manat, yəni o vaxtlardan asılı olaraq
deyil.
Saniyəsi, əlbəttə. Yəni, bir Azərbaycanda bu dəqiqə hamının söhbət etdiyi bir ödənişli efir vaxtından istifadə edən bir namizəd var idi, biznesmen. O, məsəl üçün, 2 dəfə İctimai Televiziyada ödənişli efir vaxtından istifadə edib, 15 dəqiqə yaxın və onun istifadə etdiyi vaxtın bir saniyəsi 20 manat idi. Biz hesablanmış, o təxminən 200 min manatdan çox pul xərcləyib, amma nəticədə belə məlum oldu ki, o namizədliyini geri götürüb. Yəni, faktiki olaraq, alternativ fikir bildirmək istəyən, müxalifətin...
Amma o alternativ fikir də bildirmirdi.
Yəni, mən də onu gətirəm. Yəni, ümumiyyətlə, obrazlı şəkildə...
Amma həmin namizədin sözün dizi o qədər pul xərcləməyinə ehtiyac da yox idi. O qədər bəyənilmişdi ki, onun çıxışları sosial şəbəkədə də yayılırdı belə. İnsanlar bir-birlərinə yayırdı və çoxunun belə... Xüsusilə də belə əhval ruhiyyəni yüksəldirdi həmin çıxışlar. Və bu qiymətləndirmə deyil əlbəttə və həmin şəxs də artıq namizəd deyil. Elnur rəyini bildirir, hər kəsə salam. Zənnimcə seçki ilə bağlı telekanalların rolu Rus demiş, Niji Plintusa, yəni Plintusdan aşağı olub, yəni həddindən artıq aşağı olub belə bir fikir bildirir. Zamiq Məhmədli isə deyir ki, sizi salamlayıram, bildiyimə görə prezident heç bir partiyanın, nəinki sədri, heç üzvü də ola bilməz. Əgər qanunun bir hissəsini yap və şəxsən prezident pozursa, bunu indiyə qədər niyə heç kim Konstitusiya məhkəməsinə verməyib? Sizcə bu ölkə nə vaxt düzələcək? Doğrudan mı normal yaşayışa, seçkilərə, qanun qaydaya uzaq bir xalqıq? Kənardan çox iyrənc görsənir. Bu iyrəncliklərə bu xalq necə dözür? Səbirliyik, yoxsa elə xislətimiz belədir? Sağ olun, Zamiq Məhmədli yazır bunu Praqadan. Və yəni amma məncə müraciət eləyən olmayıb.
Yox, xeyr. Qanun vericilikdə qadağan olunmur prezidentin hər hansı bir partiyanın üzvü olması və yaxud sədri olmur.
O boşluqdur mənə elə gəlir. Yəni nə icazə var, nə qadağa yoxdur.
Hər hansı bir normativ hüquqi bir akt yoxdur ki, hansı qadağan olunur və yaxud icazə verir. Amma yəni dünya praktikasında da belə hallar mümkündür.
Amma məncə var bizim qanun vericilikdə məhdudlaşdıracaq hal, hər halda konstitusiyada məncə var.
Bu növbəti reportaj sonu yazar mövzusu.
Yəni, istənilən halda bu müzakirə mövzusudur. Bizim qanunlara görə həqiqətən prezident istifa verməlidir seçkidən sonra dərhal.
Seçki müddətində demirəm, ümumiyyətlə deyirəm ki, yəni prezident seçki müddətində ola bilər.
Hər halda bizim qonaqlarımız hüquqşünas deyirlər, onlar televiziya monitoringi ilə məşğuldurlar və daha bir dinləyici yazır, Rafiq adlı dinləyici, salam azadlıq, mən Kiyevdən sizi izləyə bilmirəm və hələlik və bizə uğurlar arzulayır, bəzi namizətlərə qələbə arzulayır, biz onların adını çəkməyəcəyik və qeyd edir ki, nə qədər ki, bu hökumət Azərbaycanı işğal edib, o vətənə dönməyəcək, bu da belə yazır və bizdən xahiş edir ki, biz ona SMS yazaq ki, biz onun cavabını aldıq, biz onun sualını aldıq, üzr istəyirəm, amma tanıyanlar varsa yazsınlar. Tahir yazır ki, qardaş nə yap deyirsiniz? Onların yerinə mən olsaydım bu millətin 90%-nin boğazına qurğuşun əridib tökərdim ki səsləri bir dəfəlik kəsilsin. Belə yazır. Yəni belə radikal addımlarda səsləndirən var, amma bilmirəm qurğuşun əridib tökmürlər yəqin ki, amma təqribən elə nəticə deyəsən hər halda bir çox telekanallarda elə o cür.
Yəni bu bayaq indi Tahir bəyin çıxışına qulaq asır, deyir ölkədə elə bir hadisə baş verməyib, biz onu işıqlandırmırıq. İndi Eynullah Fətullayev ilə bağlı Avropa Məhkəməsinin qərarının icra olunmaması, bu gedişat, bu plenuma verilməsi, ona həmkarlarının artıq eləməsi heç bir telekanal tərəfindən işıqlandırılmayıb. Yəni mən bu son dövrə təsadüf edən ölkə üçün, yəni belə deyə, ölkədə baş verən mühüm hadisəni misal çəkdim, amma bu biz misalların sayını artıra bilərik kifayət qədər və hər dövrə uyğunda yenə qeyd edə bilərik. Digər bir misal sırf seçki ilə bağlı 169 nəfər deməli şikayət edib ən azı MSK-ya və bizdə olan məlumata görə ən azı o 169-un yarısı məhkəmələrə müraciət edib. Telekanalların heç birində bununla bağlı heç bir söz deyilməyib.
Yəni seçki şikayətlərindən araşdırılması ilə bağlı.
Bəli, yəni ümumi xarakterli olub ki, MSK-nın iclası olub, iclasda şikayətlərə baxılıb. Bundan başqa kimin şikayətinə baxılıb, bu adam niyə görə şikayət verib? Məsələn, şikayət verilənlərin əksər şikayət verənlərin məxuzu olduğu o qrupu, blokumu deyim, siyasi partiyanı deyim, onunla bağlı bir reportaj hazırlamaq olardı. Aydın məsələdir ki, hər şikayət üzrə hesabata məlumat və xəbər hazırlamaq biraz məntiqə uyğunsuzdur. Amma yəni onları cəmləşdirib bir araşdırmaçı bir veriliş hazırlamaq olardı. Bir müzakirə xarakterli verilişləri hazırlamaq olardı. İndi nə olsun ki, təşkilat başlayıb, maarifləndirici verilişləri davam etdirmək olardı. Mən isə əmin edirəm ki, o çox saylı seçicilər var ki, səs vermə qaydalarını bilmirlər. İndi sosial reklamlar yayımlayırlar, amma orada da problem var. İki telekanal var, tutaq ki, ANS, ATV. Onların efirində ümumiyyətlə sosial reklam yayımlanmayıb. Radioların efirində, indi yəqin Rəşad bəy deyəcək, bir dənə də olsun sosial reklam olmayıb. Deməli, SMS verilişləri olur. O SMS verilişlərin birində bir dənə ciddi mövzu yoxdur. Ya bir gün mənim maşınımın rəngi necə olsun?
Amma bəlkə tələbat olsun. Budur.
Yo, indi onlar axı o tələbatı necə müəyyən edə bilərlər? Onlar nə bilirlər ki, seçkilərdə bağlı müzakirələr aparsalar, verilişlər versələr,
eləyib yoxlamasından ondan sonra
onları heç kim qulaq asmayacaq. Onu qabaqcadan heç kim iddia edə bilməz.
Amma bu da maraqlıdır ki, öyrənmək ki, bu seçki ilə bağlı proqramların reytingi nə qədər yüksəkdir. Çünki belə söhbət var ki, Azərbaycanda siyasi proqramlar şou proqramlarından daha az baxılır və onları sevmirlər. Maraqlıdır, görəsən ictimai televiziyadakı debatları nə qədər adam seyr elirdi.
O maraqlıdır, amma iş orasındadır ki, bu siyasi verilişlər nə vaxt olub ki, ona cəmat baxmayıb da. Son 2 ildə biz Azad Dalaqlar layihəsi çərçivəsində monitorinq aparıq. Telekanallar, bütün 8 ümumi respublika telekanalından. Orada siyasi mövzulu, siyasi sosial mövzulu verilişlər sıfır dərəcəsindədir. Ancaq ictimai televiziyanın efirində var idi, deməli, sırf sosial və siyasi məsələlərə toxunan, orada da müəyyən neqativlər var, biz bunu dəfələrlə qeyd etmişik, ya eyni adamları çağırırlar, ya mövzuları müxtəlifliyinə yol vermirlər, ya bəzi mövzuları ümumiyyətlə tamamilə qadağa qoyulub. Nisbətən ANS-də bu tipli bir veriliş var idi, araşdırma tipli veriliş. Digər kanallarda var, tutaq ki, ATV-də el içində proqramı var, amma biz bu verilişin adı özlərinin də elan etdiyi kimi talk show-dur. Amma bu talk show da biz indiyə kimi bir dəfə sosial, bir dəfə siyasi mövzu görməmişik. Ya olur mədəni, zarafat, mədəbi, yoxsa istedad, ya olur nə bilim siqaret çəkək, yoxsa çəkmək. Yəni bundan artıq yəni mövzulara qalxmırlar.
Aydındır. Təşəkkür edirəm reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutundan televiziyalar monitorinqi üzrə koordinator Rəsul Cəfərov və radiolar monitorinqi üzrə koordinator Rəşad Əliyev idi qonaqlarımız. Onlar bugün seçki qabağı efirlə bağlı monitorinqin nəticələrini açıqlayıblar və biz ictimai televiziyanın da bu məsələ ilə bağlı rəyini öyrəndik, amma bir neçə gündür ki, Azərbaycan jurnalistlərinin izlədiyi və rəyini almağa çalışdığı Milli Teleradio Yayımı Şurasının rəyini təəssüf ki, öyrənə bilmədik ki, onlar telefonları qaldırmırlar və belə çıxır ki, rəylərini bildirmək istəmirlər. Nə seçki qabağı təbliğat, nə də qara piar hadisələri ilə bağlı. Və biz növbəti mövzuya keçid alırıq gələn dəqiqələrdə. Bir neçə saniyə sonra, əziz dinləyicilər, biz Eynullah Fətullayevin işi ilə bağlı Avropa Məhkəməsinin qərarının icrası vəziyyəti və bu qərarının icra olunmaması ilə bağlı Eynullah Fətullayevin və ona həmrəy olan jurnalistlərin aclıq aksiyası barədə son məlumatları verəcək sizə.
Hər çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ə dək Bakı yeri tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kəsilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündür dənizi hasardaları alıblar. Dənizi gedməyə də indi gəlir, cazı alırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcək. 10 il bundan qabaq ilə şeylər var.
Azadlıq radiosunda Can Bakı dinləyir.
Gözəl Bakı.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramı davam edir və bizim bugün xəbərlərimizdə də yəqin ki dinləmişsiniz. Ali Məhkəmənin plenumu növbədən kənar iclasını növbəti ayın 11-inə təyin edib. Yəni seçkilər keçiriləndən sonra Azərbaycanın Ali Məhkəməsinin plenumunun növbədən kənar iclası keçirilə bilər və həmin iclasda Eynullah Fətullayev ilə bağlı, Eynullah Fətullayevin dərhal azadlığa buraxılması ilə bağlı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin verdiyi qərar müzakirəyə çıxarıla bilər və onun icrası üçün mexanizmlər görülə bilər. Amma bu addım yəni noyabrın 11-inə, yəni bir qədər daha uzaq vaxta təxirə salınıb. Bu da seçkiyə qədər bu baş verər deyənlərin bir qədər gözləntilərinə su səpib. Azadlıq radiosu bir neçə dəfə xəbər verib jurnalistlərin aclıq aksiyası barədə və Eynullah Fətullayevin konkret olaraq hal-hazırda Bakı İstintaq Təcridxanasında keçirdiyi aclıq aksiyası barədə və bugün olan vəziyyəti öyrənmək istərdik. Çünki ola bilsin ki, bu icra qərarı ilə, icra ilə bağlı bu Ali Məhkəmənin plenumunun təyin olunması, iclasının təyin olunması bu acılıq aksiyasını dayandırmaq üçün bir səbəb ola bilər. Şahvələ Çobanoğlu, yəni həmrəy jurnalistlərdən biri, həmin acılıq aksiyasına ilk qoşulan jurnalistlərdən biri telefon xəttindədir. O, həm də Eynullah Fətullayevin hüquqlarını müdafiə edən ən aktiv müdafiəçilərindən biridir və onunla bərabər Gündəlik Azərbaycan qəzetində çalışıblar. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru olub. Şahvələt bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, Xədicə xanım. Xoş gördük.
Və hal-hazırda Eynullah Fətullayevin və digər acılıq aksiyası keçirən jurnalistlərin vəziyyəti barədə nə məlumatınız var? Lütfən çatdırardınız.
Deyim ki, yəni mətbuatda da bu geniş verilib. 20-sindən biz Eynullah Fətullayevin acılıq aksiyasına qoşulmuşuq. Yəni növbəli əsaslarla ən azı 3 gün olmaqla jurnalistlər aksiyanı davam etdiriblər. Biz yəni bu aksiya bizim üçün belə deyək çətin görünmür, amma biz bir tərəfdən də onu sayırıq, günləri sayırıq ki, artıq Eynullah Fətullayev 10-cu gündür aclıq edir. Yəni bu gün ayın 19-undan deməli davam elətdirir aksiyasını. Bu gün də aksiyası davam edir. Və biz ona müraciət etmişdik ki, hər halda plenumda növbədən kənar plenumda baxılacaq xəbəri var idi. Düzdür, onda tarix bəlli deyildi. Və o bizim müraciətimizə hörmətlə yanaşdığını bildirmişdi. Və bu yəni bizim arqumentlərimiz və istəklərimiz üzərində diqqətlə dayanacağını demişdi, amma aksiyanı davam etdirirdi. Bu gündə məndə olan məlumata görə vəkilləri ona son məlumatı çatdırıblar ki, bəs artıq dəqiq məlum olub ki, növbədən kənar plenumun növbədən kənar iclası olacaq ayın 11-də, növbəti ayın 11-də və bu məsələyə baxılacaq. Və xahiş etmişik ki, biz də xahişimizi çatdırmışıq ki, hər halda bu artıq o 11-dən qabaq baxılmayacaq. Yəni bu ona görə də azıq aksiyasını dayandırmaq olar və 11-dən sonra biz məsələ ilə bağlı, yəni öz mövqeyimizə yenidən baxa bilərik. Və nəticə budur ki, yəni bu aksiya jurnalistlər tərəfindən davam etdirilir. Hazırda Qabil Zimistanoğlu 4-cü gündür. Yəni əvəz eləyib kimisə və 4-cü gündür azıq aksiyasını davam etdirir. Natiq Cavadlı bizim Yol qəzetindən o aksiyanı davam elətdirir. Tez-tez bir günlük qoşulanlar var. Bugün özü bir neçə jurnalist müraciət eləyib ki, qoşulsunlar. Xanım jurnalistlər müraciət eləyib qoşulsunlar. Bizim məqsədimiz belə deyək ki, böyük aksiya təşkilləmək deyil. Bizim məqsədimiz odur ki, biz sadəcə qərarın yerinə yetirilməsini istəyirik. Və siz də görürsünüz ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarında göstərilən dərhal azadlığa buraxılsın imperativinə əməl olunmadı. Bütün hallarda əməl olunmadı. Çünki lap 11-də baxılsa və arzu olunan qərar qəbul olunsa da yenə məhkəmənin qərarı qəbul olunmadı. Biz axı söhbət düzdür. Tutaq ki, 11-də Fətullayev azad da oluna bilər. Amma ümumilikdə bir ölkə üçün qanunlara münasibətin necəliyi ortaya çıxır. Biz bu hər kəsə aid olan məsələdir. Bu birinci prezident ola bilər, amma bu başqa halda da ola bilər. Təkcə jurnalistlərlə bağlı olmaya bilər, mülki işlər ola bilər. Yəni
söhbət konkret bir adamın müdafiəsindən daha çox qanunçuluğu müdafiə etmək.
Bəli, bilirsiniz Xəzri xanım. Axı Elva Fətullayev özü də özünün şəxsi davasında jurnalistlərdir, gənc blokerlərdir, çoxlu siyasi məhbuslardır Azərbaycanda. Bizim ümumiyyətlə özümüz təkcə çox səmimi, yəni bunu ən azı bizim həmkarlarımız başa düşürlər ki, biz daha asan, daha rahat bir yollarla peşəmizi davam etdirə bilərik, müstəqilliyimizi saxlamaya bilərik bunun əvəzinə, biraz yumşala bilərik və yaxud müstəqilliyimizi saxlayıb. Biz də bayaqki siz mövzuda müzakirə eləyirdiniz. Başqa o ictimai siyasi mövzulardan qıraqda yaza bilərdik. Nə bilim, istedaddan siqaret çəkib çəkməməyin vacibliyindən. Çox məsələlər tapmaq, kosmosdan yazmaq olar, hətta orada da yeni işlər gedir. Elmi texniki nailiyyətlər var. Amma bu bir ümumi mübarizədir ki, bu ölkədə biz yaşamalıyıq. Bu ölkədə başqaları yaşamalı. Bu ölkə Təşkilullah Fətullayevin hüquqları baxımından aktual deyil. Bu bizim yaşamağımız üçün aktual və vacibdir. Hamı üçün aktualdır. Hakimiyyətdəkilərin özləri üçün də mülkü cəmiyyətin tələbləri onların özlərinə də lazım olur. Tarix də göstərdi ki, o hakimiyyət, bu hakimiyyətdən olan adamları özləri bir gün məhkəmədə durublar və Avropa məhkəməsinə müraciət ediblər. Mən arzu eləmirəm ki, Azərbaycanda kimsə belə deyək ki, haqlarının müdafiəsi üçün çox uzaqlara getsin. Ümumilikdə yəni demək istəyirəm ki, bu bir hüquq məsələsi idi və gördünüz ki, dərhal azadlığa buraxılmadı.
Aha.
Bax, nəticə budur.
Eynullah Fətullayev və son yekun olaraq, Eynullah Fətullayev hələ də aclığı davam etdirir.
Hələ də aclığı davam etdirir, amma bizim bugünkü söhbət, belə deyək, xahişlərimiz ona çatdırılıb. O məlumatı bugün öyrənibdir. Ola bilər ki, və biz arzu eləmişik ki, ondan xahiş eləmişik ki, aclıq aksiyasını dayandırsın və biz 11-inə kimi gözləyək. Və arzu eləyək ki, məhkəmə doğrudan da belə deyək ki, arzu hüquqa sökənən məhkəmə belə deyək qərar qəbuləsin. Yəni bu İnla Fətullayevin xeyrinə yox, haqqın, qanunun və məhkəmənin ədalətinin belə deyək xeyrinə olan bir qərar qəbuləsin. Üzr istəyirəm. Hətta biz qərarlaşdıq ki, biz belə bir azıq aksiyası keçirən jurnalistlər dedilər ki, hər halda bizim gözləntilərimizə uyğun deyildi. Hər halda plenumun əvvəlcə deyirlər 3 aydan sonra olacaq. Növbədən kənar olması, sonra vaxtının təyin olunmasını biz yaxşı bir addım kimi qiymətləndirməyə hazırıq.
Aha. Mən xatırladım ki, Ali Məhkəmənin plenumunun noyabr ayının 11-inə təyin olunması barədə yerli agentliklər xəbər verib və Azadlıq Radiosuna Ali Məhkəmənin mətbuat katibi Allahverdi Məmmədli isə deyib ki, gələn ay baxıla bilər, dəqiq tarixi bilinmir. Amma hər halda agentliklərdə bu noyabrın 11-i rəqəmi verilib və bundan çıxış eləyərək vəkili də bugün Eynullah Fətullayevə müraciət edib ki, o aclıq aksiyasını davam etdirmək qərarı qaydalarına bir daha nəzər salsın və bəlkə qərarını dəyişdirsin azadlığa qədər. Yəni, hər halda gələn ay ərzində bu məsələyə baxıla bilər. Və fiziki vəziyyəti necədir, Şahfələt bəy? Çox qısa, əgər mümkünsə. Yəni,
açığı, belə deyək ki, 10-cu sutkadır artıq, halsızlıq var sonra. Bəyən baş ağrıları var, zəifliyi hiss olunur. Belə xüsusi problem yoxdur, yəni belə ağır, bugün belə deyək ki, çətin o bir durumdan söhbət aça bilmərik. Və biz, amma 10-cu sutkadır artıq, bilirsiniz ki, 10-cu sutkadan sonra deməli, hər an insan həyatına çox ciddi təhlükə ola bilər. Çünki aclıq aksiyasını bəzi adamlar təsəvvür edir ki, bu hələlik neçə günsə var. O baxır insan orqanizminə ayrı-ayrı şəraitdə. Emlə Fəsullayev bilirsiniz ki, 4 ilə yaxındır türmə həyatı yaşayır. Çox gərgin həyat yaşayır. Haqsızlığı hiss edib. Onun rəyi həmişə bu gərginliyin, haqsızlığa qarşı gərginliyin altında olub.
Təşəkkür edirəm Şahfələt bəy. Təəssüf ki, saatımız da başa çatır və növbəti saatda biz 16 saylı yasamal seçki dairəsindən namizədləri və namizəd və bir namizədin nümayəndəsi ilə birgə olacaq studiyada. Onların debatını dinləyəcəyik. Bu arada Səyyaf özü və başqaları adından yazır Eynulla bəyə azadlıq səsləyir, yüzlərlə Qədəbəylidən Prezident Əliyevə müraciət edir. Növbəti saatda biz yenidən sizinləyik, bizdən ayrılmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.